Kritika bolonske reforme z elementi podjetniške naracije. Krovna študentska organizacija. Organizacija v državi, študentska organizacija Slovenije, je v petek in soboto organizirala konferenco o bolonski prenovi z naslovom Bolonja včeraj, danes, jutri. Konferenca je potekala v wellness hotelu v Laškem, kjer je bilo za goste poskrbljeno, kot se za takšen nivo nastanitve spodobi. Oba dneva pa sta bila natrpana s predavanji, delavnicami in okroglimi mizami. Na začetku konference je obiskovalce med drugim nagovoril tudi rektor Univerze v Ljubljani, Stanislav Pejovnik, ki je osvetlil probleme, s katerimi se po njegovem mnenju danes srečuje univerza.
Če kdo misli, da lahko v visokem šolstvu v enem letu proračunskem vzame 30 milijonov in reče, to boste pa že prinesli noter, potem ne pozna delovanja visokega šolstva. Univerza v enem letu ne more narediti nič, če niso spremenjene ustrezne zakonske osnove. Mi nimamo upravka s strojem, ki bi jih lahko prižgal pa ugasnil. Vsak od vas, ki se upiše v določen študijski program, ima pravico, da po tistem študijskem programu dokonča. Vi niste žarnice, ki bi vas prižigal pa ugasnil. Ampak imate določene pravice in vaš študij traja tisto število let, ki je vam je zagotovljeno. In zato jaz pravim, v vsaki stvari se da pomeni. Lahko celo nekdo pride in reče, univerzo v Ljubljani je treba zmanjšati za 30%. In potem je treba narediti projekt, po katerem se bo ugotovil, kjere fakultete se bojo zaprli, kjeri programi se bodo zaprli, kjere ljudi bomo odpustili in bomo v tistem času pač videli, če se bodo študenti, pa profesori, pa poslanci, pa ministri, pa vsi strinja, bomo pač to naredili. Ampak ne delati na horuk, ne reči, za drug let imate pa 30 milijonov, manj poznajte se, saj ste pametni ljudi.
Predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc pa je predstavil težave z vidika študenta. Kaj je uvedba bolonske reforme prinesla za povprečnega študenta?
Predvsem smo pričakovali zanimive vsebine, aplikativna znanja, sproten študij, primerljivost izobrazbe, zaposljivost, mobilnost, priznavanje neformalnega izobraževanja, študenta v središču študijskega procesa in pa kakovost. Potrebno je podariti, da mogoče nekatere točke so se dejansko izpolnile glede na zastavljene cilje bolonske reforme, seveda je pa v večji meri so predvsem tiste, kjer so se mogoče cilje, ki so bili zastavljeni, izrodili. Dobili prepakirane stare predmete in programe, teorijo brez prakse, kupičenje nepotrebnih obveznosti, nepremerljivost ravni izobrazbe in znanj, neopredeljene kompetence in nižje ravni izobrazbe, finančne ovire, vprašljivo vrednost naših diplom in instant programe in zmožnost njihove kritične ocene.
Takole, zdaj pa nadaljujemo kar stališče gospodarstva do zaposlovanja bolonskih diplomantov, pa je predstavila Vera Aljančič-Falež iz podjetja Mercator. V tem podjetju vidijo priložnost krize predvsem v tem, da jim omogoča pridobivanje najkvalitetnejših kadrov. Kot se je izrazila sama, iščejo predvsem zvezde, torej najboljše študente generacije, ki so danes pripravljeni delati tudi za minimalno plačo.
Vodja enega Mercator centra, enega hipermarketa je diplomiran ekonomist. Ne? Tako da ja, pravilno in namenoma smo pokazali trgovca. Mi rabimo dobro izobražene ljudi za delo v trgovini. In to je malo napačna, mogoče še vedno miselnost in percepcija, da nekdo, ki je diplomant, tako zelo, da najdo bo mogoče zdaj rekla, dela v pisarni, nasprotno. Mi rabimo ljudi dobro izobražene ljudi v logistiki, rabimo ljudi, ki se bodo ukvarjali s procesi. Tu lahko še recimo dobimo neke prihranke. Dogaja se to, da bodo ravno kar vsi prodajalci, to se pravi tisti, ki jih je največ v Mercatorju, največ v trgovskem podjetju, ki upravljajo to ključno operativno dejavnost, sam še enkrat se minimalna plača poveča, bodo pravzaprav že vsi na minimalni plači. To je strašen handicap za delodajalca. Torej, toliko dobim, ne glede na to, kako dobro dela. Zginja torej motivacija, nam zmanjkuje prostora, denarja, da bi lahko nagrajevali tiste najboljše. Tukaj malo preračuna pravi, čaki, zakaj bi pa jaz delal v nedeljo kot prodajalec, pa popoldan, zato dobiš neke dodatke, a ne? Se pravzaprav jaz dobim to minimalno plačo, tudi če se odvrnem, zavrnem to delo, ker mi delodajalec to kulta, kulta. Jaz bom pa delal, 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 pa bom dobil čist večkrat več, kakor je minimalna plača. Ampak to pa ne moramo reči, da je problem samo delodajalcev, to je problem naše družbe.
Kvaliteta prvega dne konference pa je od uvodnega nagovora dalje žal padala uro za uro. Predavanja in paneli so se namreč izpeli v promocijo tržne ekonomije, izobraževanja kot priveska gospodarstva in glavnega akterja pri usposabljanju za zaposlitev študentov ter hiperespeizacijo. Tendenca po perverzni naraciji se je izražala tako skozi usta govorcev kot v diskusiji med udeleženci. Študenti priznanih tujih univerz, mladi podjetniki in podobni arhetipi uspešnosti skozi očala gospodarstva so skozi svoja predavanja poudarjali domnevno nujnost prakse in odvečnost teorije. Prednost so dajali tehničnim vedam in podjetniški ekonomiji ter izpostavljali domnevno banalnost temeljnih ved, še posebej humanistike. Najbolj presenetljivo pa je bilo, da se zainteresirana javnost, ki je na konferenci prisostvovala, ni uprla takšni retoriki ali preizpraševala temeljev, ki za njo stojijo. Še več, večina kongresne dvorane je takšnim govorcem navdušeno prikimavala in ploskala. Na vprašanja, kako naj se potem univerze sploh rešijo stalnega capljanja za gospodarstvom in preidejo v avantgardno korakanje pred njim, ni bilo odgovora. Ideal univerzitetnega izobraževanja je bil tako degradiran v neko formalnost, ki ne bi imela večje vrednosti, saj bi se praktičnega znanja študent naučil na delovnem mestu ob študiju. Predlogi za reševanje problema zaposljivosti so bili v stilu, naj se študenti angažirajo že v času študija in sodelujejo v gospodarstvu, teda ter naj teorijo nekje aplicirajo. Praksa je za univerzo predraga, torej naj se študent priuči v gospodarstvu, ki s prakso proizvaja profitno maržo. Medtem nadebudneš sicer izgubi teorijo, ter ostane priden in zavzet delavec, potrošnik, brez konceptov razredne zavesti in kritičnega distanciranja, ki bi ga osvobodilo potrošne in tržne pogojenosti. Nasprotovanja in kritična mnenja iz publike so bila redka in so presenetljivo z večine prihajala od vodstva ŠOS-a. Na civilizirani diskusiji, kot se spodobi za takšno konferenco, pa so vseeno padli očitki, da nam je študentom v Sloveniji zelo lepo, imamo bone, domove in sproščeno študijsko okolje. Zato smo nagnjeni k žuranju in neodgovornosti. Na to pa je rektor Pejovnik odgovoril s temi besedami.
Zaključil bom pa z enim samim stavkom okrog študentskih domov pa žuriranja. Jaz vam povem, dragi študentke in študentki, mi smo tudi žurirali, kaj smo žurirali, pa smo nekateri nekaj življenju na tem.
Poročilo sta pripravila Božidar Kolar in Luka Tetičković.
Poročilo.